Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ovo je Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Danas postavljamo pitanje, šta je to danas urbani patriotizam? Kao fenomen pominju ga neki politički lideri, neki nezavisni intelektualci i sve češće je prisutan u javnom govoru. Pisao je o tome i Borislav Pekić. Ne možete se modernizovati ako ste se lišili identiteta, jer onda nemate šta da modernizujete. Crnjanski je u Lamentu nad Beogradom pokušao da nađe kompromis između nacionalnog identiteta i zahteva za modernizacijom koji je povezan sa idejom grada. Slična razmišljenja bila su bliska Rakiću, Laliću, Hristiću, Paviću, Kaporu i naveli smo samo neke od pisaca. Iskustvo grada u srpskoj književnosti, kulturi pa i politici po savremenom pogledu na istoriju prekinuto je 1944. godine sa likvidacijom velikog dela srpske građanske klase. Urbani patriotizam, pritom mislimo na stav i promišljanje nevezano za mesto stanovanja, zamenila je filozofija Palanke. Kako se stvara urbani ili moderni patriotizam ili da li ga mladost Srbije prepoznaje? Na ovu temu danas u emisiji Rečeno i prećutano govore moji gosti Boško Ćirković iz Beogradskog sindikata. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
I Nikola Milekić, slikar, doktorant na Fakultetu likovnih umetnosti. Dobar dan, Nikola, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Pa evo da počnemo od toga. Kako vi doživljavate uopšte patriotizam, pa onda i ono što je, se tretira kao novi fenomen, urbani ili moderni patriotizam? Vas iz Beogradskog sindikata su, da kažem, neki od intelektualaca svrstali u perjanice tog urbanog patriotizma.
Pa, mislim, verovatno zbog toga što živimo u gradu i što volimo svoju zemlju i svoje pretke poštujemo. Ja ne znam sad šta tu ima se objašnjava, zaista to što... Ne znam kako drugačije. Znači, našao sam se na tim stanovištima bez nekog posebnog promišljenja zašto, više sam gledao kao zašto da ne. Nisam vidio nešto uopšte dobre argumente zašto da ne. Zašto ne bismo voleli? Rođen sam u gradu, da sam rođen u selu, može šta kako, to bi bio neki onda ruralni patriotizam, ne razumem. Znači, tako da eto. Ali da sad bez šale, mnogo mi je drago da to je nešto onako u suštini, mislim, u ovoj šali stvarno ima 400% zbilje, ne kao deo zbilje, zato što mi smo u patriotizam hteli ne hteli bili gurnuti time što smo zaista od kad smo u nekom ranom dečaštvu bili napadnuti sa svih strana, i onda čovjek razmisli kao šta ljudi napadaju, šta fizički, šta zaista i mislim možda u startu 90-ih ne toliko vidljivo, da kažem, kao što je sad vidljiv i tragovi finansiranja i uopšte mreže koje se plete oko svega toga i protiv svega toga, ali jednostavno i tad smo to osjećali, pogotovo što smo se našli na meti, da kažem, tako tih nekih drugih, da kažem, pogleda i perjanica tih nekih drugih pogleda na to, kao da treba raskrstiti sa bilo kakvim nasleđem da bi se modernizovali. Mislim, Borislav Pekić stvarno je jedan od mojih omiljenih pisaca, možda upravo zbog toga, nikad nisam promišljao, jednostavno prve knjige koje sam njegove uzeo ruke bile su takve. Znači, ja kad sam pročitao Besnilo, To je bila prva knjiga od Borisa Pekića koju
sam pročitao. Da, kažeš rođen sam u gradu, pa je normalno i logično, tako razmišljam. Nije to mnogo.
Ne mislim to, nego mislim normalno da sam kao to što nešto kao urban, vidite navodnike koje pravi ono, ali ovaj...
Da, ali u jednoj pesmi kažeš...
Ali normalno da volim taj grad i normalno da volim zemlju, ali nije ošte, kako je kažem, nije taj grad, nije neki čardak ni na nebu, ni na zemlji. Taj grad ima korene u zemlji, mislim.
Da, ali isto tako u jednoj pesmi kažeš, mogu da budem sa Dorćola ili sa Kosova, sasvim
isto. Tako je, ja kažem namerno, nije bitno da li sam sa Dorćola, što na turskom znači raskršće, što bi znači moglo da bude nekada nemam koren, to bi, ja bi bio sa neke vetrometine, ali nisam, znači ovaj, ili sa Metohija vodi ovaj koren takođe od reči metok, što znači crkveni posljed, ili tako, znači da li sam baš sa Metohije ili sam sa Dorćola, imam isti, pa što kažem, meni je to logično, to dolazi iz, ne znam tačno ko je, baš neko od velikana koji ste pomenuli i rekao da je patriotizam stvar kućnog vaspitanja, ja se slažem s tim.
Da pitamo Nikolu, šta je Nikola za tebe kao mladog umetnika, pred kojim je karijera, šta je za tebe danas patriotizam ili ovo kako smo nazvali emisiju urban ili moderni patriotizam. Da li vidiš neku razliku i kako je vidiš?
Pa samo da se osvrnem na to, ovde je stvorena, ja mislim, kod nas jedna veštački sukob između pojma moderno i tradicionalno. Ja mislim da oni ne poništavaju jedan drugog, nego modernost može jedino da potiče iz tradicije. I ono što se desilo ovde, postoje te specifične okolnosti jedne vrste propagande, ne znam kako bi drugačije nazvao, koja se odigrava već, ja mislim, dve decenije, koja pokušava da banalizuje ili poništi značaj tradicije. I baš sam gledao jedan zanimljiv intervju sa ruskim piscom Zaharom Prilepinom, koji je rekao nešto otprilike da tradicija pokušava da se predstavi kao nekako ekstremističko mišljenje i da ljudi koji su izgubili osjećaj pripadnosti otadžbini narodu misle da svi drugi treba da ga izgube. Znači, nekako bih očekivao da neko ko je rešio da se distancira od toga, jednostavno se ne pronalazi u tome, da će ostati u tom pasivnom režimu, a u stvari primećujem da ljudi tog opredeljenja nekako agresivno pokušavaju da nametnu svoje mišljenje. I uopšte mislim da se mladi sada ne ponašaju ništa drugačije nego što se mladi uvek svuda što su se ponašali, a to je da pokušavaju da izraze nekakav taj svoj bunt. E sad, ono što se desilo, mislim, evo mogu da napravim paralelu sa likovnom, ono što se desilo u slikarstvu u 20. i 21. veku, je da je ukratko tradicija postala alternativa, odnosno neko ko se recimo bavi, ne znam, nečime što je performans, što se naziva novim medijem, nije tako novo i revolucionarno kao što je bilo pre 70 godina. Tako da recimo ja se preiznenadim kad vidim neku slikarsku izložbu u tradicionalnom smislu i meni to deluje radikalnije nego neko ko se bavi nečime što je načelno
moderno,
da.
Da.
Tako da nema, mislim da je taj sukob veštački stvoren. I da...
Ali to pravo na bunt zaista pripada od uvek mladosti. Ta mladost ga nekad iskoristi, nekad to pravo se negde izgubi. I kako vi gledate na konformizam i letargiju koja se danas često pripisuje mladim ljudima? Da li je to po vama zaista tako? I šta se to dogodilo ako mislite da je tako?
Ne, mislim da se, u stvari, evo da napravimo korak unazad, mislim da uopšte ne postoji jedna međuljudska potreba za razumevanjem. Evo kad pogledate medije, mediji se dele za i protiv neke teme, bilo koje. I mislim da se ljudi informišu na taj način da odaberu u šta veruju i onda slušaju određeni izvor koji se slaže s tim njihovim uverenjem. E sad, konkretno vezano za ovu temu, mislim da na taj isti način posmatraju mlade kao neku previše uopšteno i nemaju potrebu da se stave u njihovu ulogu. Ja, sem što sam slikar, radim i kao profesor u srednjoj umetničkoj školi, kao profesor crtanja i slikanja, i deo tog posla jeste taj stručni deo gde vi pokušavate nekoga da naučite nečemu, a ja mislim često mnogo veći deo je da vi zaboravite to lično svoje, ko ste vi, u šta vi verujete, šta vi mislite o nečemu i da se stavite na mesto tog nekog mladog čoveka koji se ponaša na način na koji se ponaša. I onda je deo posla u stvari da da rešite taj neki problem ili da doprete do nekoga, da razumete zašto se on ponaša, kako se ponaša.
Ali tu je i taj deo koji se zove vaspitna uloga, je li tako?
Tako je, da. Mislim, da. To igra...
I to je deo koji vama se pripisuje. Često se kaže da vaše pesme su popularne između ostalog i zbog toga što imaju taj neku vaspitnu ulogu u svemu.
Apsolutno, mislim, mi smo toga svesni već dugi niz godina i odgovorno pristupamo tome, ali samo bi nadovezao bih se na ovo, znači postoji čak već dugi niz godina potpuno formulisano, znači kad je nešto već formulisano kao, ne znam, teorija i kao ideologija, to ne mora da bude, znači uvek ni da znači nešto dobro, ali uglavnom postoji čak i kovanica koja se zove novi konzervativizam, znači postoji ta bukvalno ideologija, to uopšte nisu dve. Meni je čak nelogično, baš upravo sad svi smo pričali o tome, vi ste počeli citatom Borisa Pekića, šta se modernizuje, znači možda samo se modernizuje nešto što već postoji, što ima tradiciju, ako ne postoji ne može ni da se modernizuje, to je ceo problem tog nekog ove, kako se zove da kažem, ideologije kao liberalnog neoliberalizma, jer kao što su lepo pametni ljudi rekli, tu ne postoji ništa zaista novo, niti ništa zaista slobodno. A zapravo u startu ne postoji ništa, pa samim tim onda kad ništa pokušava da se modernizuje, onda dobijamo ovo što dobijamo. Ali čovek se rađa u ovaj svet kao ličnost. Mi to moramo da skapiramo, znači kao kompletna ličnost, kao kompletna osoba. I sad mi treba da se što više trudimo da u procesu tog nekog kao asimilacije te ličnosti sa drugim ličnostima u društvu, u civilizaciju, da kako ja zovem, da ne pripitomljavamo tu ličnost, da, to je da ne umrtvljavamo, jer deca nisu letargična, nisu bez energije, nisu bez ideja, može samo da im se desi da oni prepoznaju ovo kao ništa i kao lažno i da recimo na to tako reaguje. Onda mi imamo brdo ljudi koji su se već opredelili za svoju ulogu da oni drže nekakve blokčiće i da pišu dijagnoze i onda dobijamo te dijagnoze. Ja sam baš juče pričao sa prijateljem koji je otprilike negde mojih godina, kao zamisli da smo pustili sad nekoga od ovih sad, ne znam, psihologa ili tih nekih stručnjaka za dečiju psihologiju kod nas 90-ih u školu, gde bismo mi svi završili. A evo gde smo završili, živi smo, evo neki od nas ono alternativno, da kažem, kao ako kažem to za nas, za neki alternativni način, neki ono formalno prenose to neko svoje znanje i iskustvo deci sa pokušajem da modernizuju pristup koji su neki drugi ljudi imali prema njima, da otklone greške. To je modernizacija, znači počinjemo od korena i pokušavamo da otklonimo neke greške, a ne brišemo sve, betoniramo, stavljamo ovaj električni stub u njivu, sutra Wi-Fi, sutra 5G, može, sve to dobro, ali treba da vidimo gde je njiva, gde je mesto za telekomunikacioni uređaj, mislim. Ono.
Evo, pre nego što napravimo jednu kraću muzičku pauzu, Nikola, ovo o čemu je Boško pričao, pa vezano za umetnost kojom se ti baviš, pretpostavljam da su paralele vrlo bliske.
Pa da, mislim da je to upisano i u umetničkom obrazovanju, mislim formalnom, neformalnom, da počnete od nečega što je tradicionalno, što je utvrđeno, ne zato što je to neko kruto pravilo, nego zato što je najlogičnije da vidite šta je neko radio, jednostavno iz praktičnih razloga, da vidite šta možete da naučite i onda to nadogradite ili sa tim saznanjem poništite. Ali ne možete da počnete, mislim, i da hoćete od nule, zato što već nešto postoji. A sad, ako ste se opredelili da namerno nećete da znate šta se desilo, šta je deo te vaše neke prošlosti, to vas stavlja u jedan ozbiljan problem, jer ćete praviti neke greške koje su se možda već desile, ili ne možete da napravite neku stabilnu osnovu. Mislim da se svaka modernost zasniva u suštini na tradiciji, ili je nadogradi ili je poništi, ali je svesna nje, ne pravi se da ne postoji.
Ali se čini kao da je donedavno stavljan znak jednakosti između patriotizma i primitivizma, moderno je pripisivano nekim drugim vrednostima, pa ćemo o tome u nastavku emisije.
Čutiš umoran od gluposti i bez tog sveta nema laži koje nisi čuo, svaki dan su nova pravila, u tebi živi mnogo dobrih ljudi koje znam, ali redko viđam, sve je tako lako naopako, prepoznaju. Ti samo ćutiš umoran od gluposti i bez tog sveta. Nema laži koje nisi čuo, svaki dan su nova pravila. Još samo jedna od milion priča s tvojim imenom, a bez tvog osmeha. Sve je tako lako naopako, sam nije glupo da si nesrećan. To danas može svako, svuda, svaki dan, kada na noge ustane ceo grad, ceo grad. I đavo odustane od ljudi umoran, šta će od nas da ostane?
Govorimo o urbanom ili modernom patriotizmu u studiju Radio Beograda 2. Boško Ćirković iz Beogradskog sindikata i Nikola Milikić, slikar, doktorant na Fakultetu likovnih umetnosti, kao što smo čuli, profesor u srednjoj umetničkoj školi. Jedan od velikih hitova, odnosno album koji su izbacili pre izvesnog broja godina, izbacila grupa Beogradski sindikat, zvao se Diskretni heroji. Pa ću pitati pre svega Nikolu. Nikola, ko su danas među mladima Diskretni heroji? Da li su možda u našem javnom i medijskom prostoru i previše diskretni?
Pa ja sam, mislim, pošto znam pesmu i otprilike sam shvatio o čemu se radi, ili mislim da sam shvatio, ali ja pre svega mislim da je to ono što nije eksplicitno, što nije u vestima, nešto što nije možda i medijski propraćeno, nego se pre svega tiče nekih međuljudskih odnosa, nešto što čovek kao jedan sam može da uradi. Zato što ovde, mislim, inače postoji jedna, kako da kažem, promocija aktivizma i jeste aktivizam važan i te krupne promene jesu nešto što u redu, to sve stoji, ali mislim da se ljudi često fokusiraju na taj širi plan, a zanemaruju ono što je blisko tu, pored njih. Tako da mislim da se to svodi na neki, nešto što je elementarni čovečni gest, nešto što je deo vaspitanja, nešto što se tiče ljudi međusobno, onako najbliskije moguće.
Kako promovisati Diskretne heroje? Kako da zauzmu mesto koje su odavno nekako dobro zauzeli?
Pa evo,
razni jaki
pa nije,
momci,
pa dobro, ne, sad ću
starlete
kažem,
i slični.
Pa prvo, vratit ću se na ono što smo rekli, da je patriotizam stvar kućnog vaspitanja. Znači, o tome se radi. Znači, često se taj širi plan i neki veći geopolitički problemi uzimaju zapravo i kao paravan i kao izgovor
da ne pokupiš sa sobom, kamo li za nekim drugim na ulici, u svojoj ulici, papir sa ulici, znači ono da vedem najbanalniji primjer. Ove, jer kao, Bože moj, isprljaću ruke, ali kao free ne znam ko ili kao pray for ne znam šta, a ne idem ono u crkvu da se pomoli za baku svoju mrtvu ili ne znam svog nekog živog. Znači u suštini to nisu stvari koje će da završe na televiziji i onda zbog toga kao, zato što neće završiti na televiziji, šta treba da ih ne radimo. U stvari se život dešava van medija, mediji treba da služe da mi, ne znam, ispromovišemo koncert ako ga pravimo, izložbu ili ne znam šta, ne treba ni da kukamo ako se to ne dešava, jer kao u suštinu ne pravimo ni pesmu, ni koncert, ni izložbu zbog toga da bi bili u medijima. Sad, naravno, ne treba, mislim, ja sam recimo mnogo već izvesni niz godina dosta tvrđi ono, po tim nekim stavovima, zapravo sam na neki način izbjegavao da se pojavljam u medijima, hvala Bogu da imam ono i druge drugare ovaj, u grupi koji ono imaju neke drugačije stavove i da promišljamo, pričamo o tome zajedno i da u suštini neko mora i da stavi, da kažem, lice na tu neku ovaj, borbu, ali Beogradski sindikat zaista ne postoji bez svih drugova koji pomažu i bez svih ljudi koji dolaze na koncerte i to nije ono, znači, neka kao floskula za medije, to pod jedan, a ovaj, kad se zove pod dva, ne radi se o tome da je čak ni sva umetnost kao pogodna ili mora da bude prisutna u medijima. Zapravo, kako staviti diskretne heroje nazad u fokus tako što se mi fokusiramo na njih, tako što mi zapravo hteli, ne hteli, nama neće biti model u životu, ne znam, Ronaldo, Ronaldinho, kogod, ako nam je otac prisutan, jer nam je on tu prisutan 24 sata dnevno, za razliku od ovog. I onda se zapravo i dešava to da se mi odvojamo jedni od drugih, okrećemo jedni od drugih i onda se okrećemo nekim, mislim, zapravo kartonskim, ono, ovaj, kako se zove, idolima, što je potpuno pogrešna stvar, a to je bila poenta diskretnih heroja, znači, da su to ljudi, da smo to svi mi, ako se tako postavimo, i da se, pre svega, jedni prema drugima, znači, mi možemo biti diskretni heroji, a to je mnogo jače nego ovaj Ronaldo koji, ono, ne znam, podeli svu tu ljubav na 7 milijardi ljudi, ako ti daješ svu tu ljubav bratu, sinu, komši, to su diskretni heroji. I to je mnogo jače, to je ono što se čak u marketingu zove ono direktni marketing, word of mouth, šta god. I to, bez toga nema, Ronaldo bez treninga i bez tih njegovih oko njega koji govore o tome koliko je on, kakav je njegov pristup života, on je samo kartonska kutija. Onda dolazimo opet do onoga kao da modernizujemo ništa. Moramo da imamo diskretnog heroja da bismo ga promovisali. Znači, bez toga to će se ono pre ili kasnije provaliti, jedne sekunde će stati ono ta silna pompa i mi ćemo vidjeti da je to šupljena.
E kakav je odnos, Nikola, po tebi medija i umetnika? Koliko su mediji doprineli toj nekoj, mnogi kažu, čak i negativnoj selekciji, promovisanjem ne ovih diskretnih
mogu
heroja.
Ja samo da kažem pre nego što završite pitanje. Moram da vas pohvalim, ne zato što sam sad ovdje, nego recimo stvarno, eto, slušam, gledam RTS muzika, znači eto, tu imamo baš primer, nije što se vrti Beogradski sindikat, ni ne vrti se toliko, nego stvarno imamo primer, eto, vi recimo na pravi način promovišete da postoje diskretni heroji muzike, znači ljudi koji uopšte se ne vode sad nekim aktuelnim, ne znam, tržišnjim, ne znam kakvim, a Bog zna da ih ima, znači da sad ima para i u muzici, a ne vode se tim nekim aktuelnim ono, trendovima. Znači, moguće, samo ne znam da li ovo treba da bude da se bude javni servis, ili svi se kriju za tih kao nekih kao komercijalnih, publika to želi, a nije tačno, ja znam ono brdo ljudi koji bi ono gledali to.
Da, kažu želi ono što je se nudi.
Izvinite što sam vas prekinuo, da gledam, htio sam da pohvalim.
Da, hvala u svakom slučaju. Ali kakva je uloga medija u svemu tome i koliko oni utiču na to da, možda je ružan izraz kad, ako ga upotrebim na takav način, da umetnost bude na kraju i isplativa, ne mora da bude direktno u materijalnom smislu, ali...
Ima više stvari, evo samo jedna stvar, a vezana je sa ovu temu. Sjetio sam se, bilo je pre, mislim da je to pre 2 godine bilo, kad je ona grupa momaka upala na izložbu, karikatura, pocepala je ovaj, sve i sad to je jedan deo priče koji je ružan, koji nije trebalo da se desi, ali ono što je usledilo posle na jedan onako nekorektan način, mislim, prema svim mladima koji se desio, prvo odnos medija prema tome koji je to nekako kvalifikovao kao neku nacionalistički nešto, nekako je ideološki obojio taj čin. I onda je ono što je sam ja nekako lično shvatio, neko je na, očigledno, ja mislim da je to ili iz uprave ili od članova ULUS-a, Udruženja likovnih umetnika, na paviljon Cvijeta Zuzorić zalepio transparent stop desničarskom nasilju u kulturi. Ja ne znam kako se desničarsko nasilje razlikuje od levičarskog ili religiozno od ateističkog ili nasilje danju i noću. Znači, ako je nasilje nasilje, onda nećemo da ga delimo. I meni je to očigledno, pogotovo zato što je to bio jedan, jeste neopravdan čin, jeste ružno, jeste nepotrebno, ali zašto se sad učitava nešto što nema veze sa tim? I kakva je, mislim, kakva je funkcija toga? To je jedna stvar. A što se tiče mladih, ja sam nekako iz tih odnosa, kad god se nešto desi, u tom smislu mladi naprave nekakav izgred, u javnosti se to, javnost i mediji se ponašaju prema tome kao da je to neka grupa koju treba odbaciti negde, iskloniti da bi sad nešto lepo bila na tom mestu. Znači, ako vi nećete da se bavite ljudima, ako nećete da se stavite u njihovu ulogu i da razumete zašto se to, znači prvo treba da razumete zašto se to dešava, onda će ti ljudi koji sad imaju 15 godina, koji će biti gurnuti u mrak, da rastu u tom mraku 15 godina i to što će da se desi u tom mraku kad budu imali 30, mislim, to već neće moći tako da se sad kontroliš. A druga stvar je što se tiče nasilja i selekcije ili neselekcije, prisutno je to eksplicitno nasilje u tom nekom obliku koje nije uopšte dominantno, desi se kao incident. Ali ono što je sve prisutno je jedna vrsta, ne znam kako bi drugačije rekao, perfidnog nasilja ili odnosa prema umetnicima koji nisu, kako da kažem, nemaju neku, nisu dominantno popularni. Znači, jedno je da vam se pocepa izložba, a drugo je da se ona uopšte i ne desi. Jer to prolazi u tišini. Ta izložba koja je bila pocepana, posle su umetnici dobili na publicitetu i više nego što bi dobili uopšte, da je to bio neki najobičajan, mislim, da je bila, da je prošla kao bilo koja druga. Tako da ono što se ne vidi, sad to ljudi koji nisu jako u tome ne mogu ni da vide i onda im deluje da ono što se dešava po značajnim, recimo, beogradskim galerijama, da je to ono što, što je jedino prisutno. Vi u stvari imate što se likovne scene tiče daleko zanimljivije, originalnije sadržaje na nekim underground mjestima, nekim kafić galerijama, mislim na nečemu što je potpuno van tog glavnog toka a ravnopravno je čak i kvalitetnije.
Kako se određuje? Ko određuje taj glavni tok?
Pa određuju ljudi koji se nalaze na tim, ne znam, ljudi koji su kustosi, ljudi koji su koji se nalaze u strukturi na ovaj galeriji. I mislim da je u stvari ono s početka da se prati jednostavno jedan ustaljeni tok i ono što ja vidim kao nesklad kod umetnika je recimo prisutno u radu Marine Avramović, odnosno u njenom nastupu. Znači nije sad pitanje, evo sad savremeno ili moderno. Što se mene tiče problem umetnika, ako se on ne ponaša u skladu sa tom svojom slikom, muzikom ili čime god, ako ne živi u skladu sa tim. Znači, recimo, ako je Marina Abramović u pitanju, ako ste vi protiv institucionalizacije umetnosti, ako ste vi radikalno moderni, kako onda možete da odete u najznačajniju instituciju Muzej savremene umetnosti? Mislim, kako se to slaže, to je simbol institucije. Ili kako možete da, ne znam, dobijete orden od predsjednika. Mislim, nemam ništa protiv toga samo po sebi, ali onda ste vi neki državni slikar kao iz doba socijalizma i vi ste u toj priči i to je to. Znači, a kako poništavate instituciju sa pozicije najvećih institucija u zemlji? Znači, ja nemam ništa protiv ako neko hoće da bude deo toga i onda ste vi kažete ja sam tradicionalan, ja sam, znači, primetio sam da i u političkom smislu i umetničkom ljudi su, koji su liberalni su konzervativniji od onih koji su otvoreno konzervativni. Ili bi hteli da ta svoja liberalna načela sprovedu na nedemokratičan način.
O tome vi često govorite, Boško, da živeti u skladu sa
slobodan si, slobodan si da se slažeš sam. To je zapravo definicija liberalizma.
Da, ali...
I to da se slažeš sa mnom u ovom momentu, ne ni sa onim što sam rekao ranije, pa kažem, pa čekaj, brate, to si rekao ranije, evo, slažem se, ne, sad je ovo. Znaš, tako da, ali to je, ja bih se nastavio na ovaj incident, jer takvih incidenta brdo, to kao dođe neko pocepa, onda mi generalizujemo, kažemo mladi, kažemo desničari, ne kažemo nikad mladim desničarima, hvala što nas predsednik nije zaključio kad su bili, ali kao mladi desničari, destruktivni, ovo, znači, ali to je zato, zbog toga što je to najlakše uraditi, jer postoji jedan divni kontinuitet udbe, ovaj, kako se zove u ovoj zemlji, i mislim, mi samo treba razmišljati o svojom glavom kao ljudi, znači ne samo kao umetnici, nego kao ljudi, kao ti diskretni heroji, šta god.
Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Sećam se davno još u zlatnom bokalu, prvi put sam video mikrofon, stajao na stalu, u hladu starog kestena gde moja draga nestala. Ja u rezu sam ime bacio, prve rime, ja sam odrasto na pesmama gradskih boema i pričama alasa kojih danas više nema. Kalio se s najboljima po zadimljenim birtijama, udvarao se damama, kockao sa lihvarima. Nekad kući srećan, nekad sve izgubio, nekad ženu grlio, nekad kaldrmu ljubio i nisam sebi sudio gde god bi se probudio. Bol je bio isti, s njim sam se udružio, zato sećam ja sam skupljao kožiljke da podsete da nije uvek bilo samo hladno i sivo, da krv crvena ko vino bojila je noći kroz odreze u čaši, to su bile tvoje oči, a ja sam morao da odem, fijaker me je čekao, Beograde, zbogom, mnoge ti stvari nisam rekao. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Zaboravi me draga, zaboravi da te volim, nastavi da živiš, možda više ne postoji. Grlim sećanja u mraku dok ih luča sveće boji, da ne mislim na krike što čuju se niz hodnik. Dok borim se sa ranama, sanjam da opijam se vinom, rakijom i tamburama, starom violinom i pocepanim glasovima, tužnom pesmom cigana, dimom i polomljenim čašama. S poemima mojim se nadvikujem za stolom, gađam pesmama, recitujem, otimam za slovo. Zbog samo jednog stiha moj život sad je gotov, pustinja u srcu dok kroz prozor gledam otok. Sanjam da mirišem tvoj parfem dok se pribijaš uz mene, suze mi poteku kao kiše u jesen. Ej, ne svani pusta zoro, pusti me da čeznem, nikad ne svani dok u meni ima pesme. Ja sam morao da odem jer nekome sam smetao, Beograde, s Bogom, ovo ti još nisam rekao. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Danas rane više bole nego zvuci iza škole, nego zvuci one strofe kad sam morao da odem. A sad sam opet ovde, al sve nam se izgubilo, posekli su geste gde sam nekad tebe ljubio. Ne mirišu lipe, nema stare violine, nema cigarina sjedog da za moju tugu brine. Moj Beograde. Skupio sam korene, džabe nosim ordenje kad niko mene poznaje, pa zvezdu crnog Đorđa dadoh sad za bokal grožđa. Šta će meni ona kad ja nemam bilo koga, samo nespoko i bol moji najbolji drugovi. U kafani lomim čaše dok mi duša ne iskrvari. Balada disidenta, jedna tužna srpska pesma, nekim budućim kafanama za bolja vremena. Neka zastane u grlu kad je neko drugi peva, sve isto u mom kraju, samo mene više nema. Jer ja sam morao da odem, takav nikom nisam trebao, Beograde, s Bogom, pamti dobro šta sam rekao. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde.
Eko. Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS.
proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Rečano je prećutrno radio Beograda 2. Nastavljamo našu priču i pokušavamo da damo odgovor na pitanje šta je to danas urbani ili moderni patriotizam. Boško Ćirković iz Beogradskog sindikata, pa ga pitam, od Govedine pa do Dogodine u Prizrenu šaljete političke poruke koje se ne dopadaju svima, a u javnosti su se primile i danas ih mnogi čak prihvataju kao neku vrstu himne, pogotovo među mladima. Da li ste svesni odgovornosti svakog trenutka kada šaljete takvu poruku?
Pa evo, napravili ste super, stvarno, to je baš onako ono, što kaže, od crnja do zvezda. Znači, u momentu kad smo pisali Govedinu u nekim sitnim noćnim satima na mom kauču u stanu, definitivno nismo bili svesni odgovornosti, to je skroz jedan drugačiji izraz od druge pomenute pesme, zapravo izraz jednih drugih ljudi, jer u tom momentu, to je 2002. godina, a pesma Dogodine u Prizrenu se dešava 2018. godine. Znači, čovjek ono kad legne da spava pa se probudi sutra, nije isti čovjek, definitivno. Čak postoje neke ozbiljne filosofske teorije da taj je otišao i da se stvarno, koji znao odakle, došao neki skroz druga ličnost. Ali između tih 16 godina, između te dve pesme, koje definitivno možemo da kažemo da su obe imale nekog pa uticaja, čak i na nekoj kao političkoj sceni, ne znam kako to da nazovem, pa to je možda čak i priča o Srbiji u 2002. godini i Srbiji u 2018. godini, čime se mi bavimo, ali definitivno...
Da, Govedina je definitivno priča o toj Srbiji.
Definitivno je priča nekih drugih ljudi koji nose ono iste imena, što kaže kako je rekao, ja mislim da je to Geta, rekao, ja sam svetlost Božja koja se, eto, kao nekomu je nadeno ime Geta, znači to je neki Boško koji se isto zvao Boško 2002. i 2018. ali definitivno nije isti Boško, niti isti Beogradski sindikat. Tako da ta 2002. mi smo se baš onako opušteno šalili, potpuno nesvesni, i dobro je, baš za ilustraciju je dobro, da su potpuno nesvesni bilo kakve neodgovornosti, nego da će bilo kakav uticaj proizaći iz te šale, samo nam je ono dobro zvučalo, znači dobro zvučao taj refren, super nam je zvučao taj instrumental, ono šta se posle to desilo, mi smo onako ko vrlo naivno, rado uskočili u tu vrtešku koja je tad se zavrtela, medijsku, ali mislim da su verovatno i ljudi imali neka očekivanja da ćemo se mi zadovoljiti time što eto kao mi smo sad popularni. Međutim, to nikad nije bilo nešto što je bilo vezano za Beogradski sindikat, nego eto mi smo želeli da iskoristimo tu popularnost i već posle 4 godine sa pesmom Oni su, ono, već to bilo malo drugačije, pa onda već 2016. ne znam, sa Sistem te laže bilo nešto drugo, a 2018. mislim, pesma Dogodinu u Prizrenu je onako, da kažem, nastala potpuno iz srca u kome dan danas, neću kažem na kome dan danas, ali možemo kažemo i u kome ili na kome leži taj zavet i ta, da kažem, muka i taj neki moment koji u tom momentu mislim kao politički moment je bio kao šuškalo se, pričalo se o nekim planovima, mislim to je predsednik je pričao, ne znam, ostali su se svi nešto pitali i onda što kažu kroz vinovu lozu, kako to kažu Englezi, su se čule razne neke priče koje definitivno ne ono, mislim u krugu nekog iskrenog patriotizma ne dolaze u obzir, to je nekakva podela, neke trampe. Kako može da se podeli zavet, šta, delimo,
ali danas
čitamo kada... do pola stranicu, ono, kao uzimamo tablicu, koju je Mojsije dobio i lomimo na pola i kao odavde poštujemo, odavde ne poštujemo, ili kao kako vadimo levu i desnu predkomoru, a ovo ostalo funkcioniše. Znači, tako da, eto, ta pesma je, naravno, znali smo da će biti zlonamernih i tumačenja i dan danas, evo, Feđe, mislim, danas ili sutra dobio neka pitanja za danas, časopis da intervju. I naravno da je brdo pitanje bilo kad ćete do godine u Prizren. Ne brinite, bili smo umeđu vremenu do Prizrena, ali možda ćete jednog dana shvatiti šta je stilska figura i šta je zavet.
Da, možda će neko shvatiti ili ne, ali da. Vas pitam, da li vi kada imate taj osjećaj strašne odgovornosti kada veliki broj mladih ljudi
naravno
to doživljava
tako
kao zaista kao zavet.
Upravo, pa mislim, drago nam je ako, to nismo mi izmislili taj zavet, nismo mi zapisali to u srce i u tablice i znači mi samo želimo budemo svedoci i prenosioci i mislim, ja sam se baš u svojoj strofi konkretno baš dosta time pozabavio. Upravo citirali ste stih, da li je bitno da li sam Smetohija ili Zorčica, znajući da će reći čekaj, znači ti piješ, evo da kažem, ja ne pijem nikad.
Dobro, kapućinu,
pijem u svom stanu, ja se izvinjavam što imam stan na Dorčilu, kada se zove, ako treba nekom se izvinjavam se putem javnog servisa, ali kafu pijem u stanu, ne pijem u kafiću, nemam ni para, ni običaj, ali nije to uopšte tema, znači to je upravo to da nije tema i baš iz ogromne odgovornosti sam stavio iz tih u ovoj borbi ne vrede avioni koliko udžbenici školski u kojima jasno stoji ko je uzdigao hram, ko skrnavio oltar, ko je naslađe čast vešna, čast je stramota. Nadopunio bih to pričom iz kripte hrama u Podgorici centralnog hrama u Podgorici, ja se sad izvinjam, mozak mi stao, ali uglavnom sa ocem Ilarionom smo bili zajedno u hramu, imali smo tribinu, bilo je brdo mladih ljudi, nazovemo tribinu, neki razgovor sa mladima, i ocem Ilarionom, koji je do nedavno bio iguman manastira, prvo je bio u Dečanima, zatim je bio u manastiru Draganac, sada je napredovo.
Bivši kolega muzičar.
Tako je, da, i što svi kažu mali, kako kaže iz ove metle, ja više ne znam ko je, ono, čovjek je više monah nego što je proveo u svetovnom životu, ali uvijek ta fascinacija kao to je bio mali, ne znam, Draganče iz metle bez drške, ne, to je otac Ilarion. Znači, i pitali su ga mladi ljudi kako da mi ovde u Podgorici posvjedočimo u Kosovski zavet, da pomognemo našim ljudima na stradalnom Kosovu i Metohiji, i čovjek je rekao jednu divnu stvar, rekao je lako je svedočiti i stradati na tom mestu gde se nalaze ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, oni svedoče svojim životom, a vi treba da posvedočite svojim životom. Teže je to uraditi u gradu gde je više iskušenja, i onda se vraćamo na diskretne heroje, vraćamo se na lepo vaspitanje, vraćamo se na koliko mi svaki dan imamo iskušenja, da ja ne pričam koliko sam ja poludeo dok sam došao od ovde, sve nešto vezano za koncert, organizacije, čovjek treba da se smiruje, treba bude dobar prema drugim ljudima i treba da u svakom momentu kada se nalazi na tom izboru da li šta je Kosovski zavet. Znači, nije uzimam sablju, u drugu ruku uzimam flašu, napijem se i idem da ja sad tamo nekom da sad ne psujem, nego je u svakom momentu kada se nalazim između izbora za carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, biram da budem dobar čovjek, biram carstvo nebesko, ne biram, znači, da uzmem platu ako znam da ću da ukanalim nekog drugog, ne biram da budem nevaspitan, ne biram da zagađujem, ne biram u svakom smislu da zagađujem. Da li
koliko je to, Nikola, teško iz ove gradske sredine?
Pa, samo
koliko je teško svedočiti i biti autentičan?
Pa, samo da se nadovežem.
Da, iz ove...
Znači, jedan deo priče je uticaj na mlade. Uticaj na mlade veliki postoji, ali pre svega je obrazovanje koje će neko da ponese, odnosno vaspitanje koje će neko da ponese od kuće. Znači, ne može da se desi da neku pesmi nešto kaže i onda sad neko skrene sa pravog puta. Znači, taj neko koji je skrenuo očigledno nije bio dovoljno ispraćen od početka. Znači, može da usmeri, može da bilo kakav strani neki sadržaj koji dolazi s polja, može i treba da utiče, ali mlad čovjek treba pre svega da bude postavljen na neku stabilnu osnovu, a bit će postavljen kod kuće kroz to osnovno neko vaspitanje. To je jedna stvar, a druga stvar što se tiče, evo to recimo, Kosovskog zaveta, jedan od napada ili banalizacije čitavog tog kulta je da je to nešto što se ovdje izmislilo i da je to u stvari kao da je mit neki neprijatelj istorijske činjenice koji će sad da je zamagli. Znači, mit je jedna priča koja je suštinski istinita i koja seže jako daleko. Znači, nije to sad neka i bajka također. Znači,
mit je priča koja je preživjela zub vremena.
Tako je. I meni je bilo zanimljivo, sad sam u procesu tog doktorskog istraživanja naletao na jednu zanimljivu knjigu, zove se Pra Kosovo, koja govori o arhetipskim simbolima celog epa. Između ostalog, ne znam, meni je posebno bio zanimljiv taj Kneževa večera i simboli koje prate. I sad onako jako zanimljivo segmentisano postoji poređenje sa svim drugim civilizacijama, otprilike koji je pandan, ne znam, Lazara, koji je pandan te zdravice, koji je pandan te ratničke družine. Znači, recimo, sećam se, bilo je poređenje sa jednom paganskom grupom u Aziji, prastarom, koja je imala maltene isti ritual, istu jedan ep koji govori na isti način o tom sudbinskom sukobu, samo što su isto postoji, ne znam, taj simbol pehara, zdravice, zakletve, samo što imaju neke svoje specifičnosti. Mislim, nije to sad nešto što je ovdje neko izmislio da bi stvorio neki sukob, nego je to način razmišljanja, način življenja, i to se interpretira kroz istoriju ljudi, istoriju umjetnosti na najrazličitije načine. Samo što ovdje dolazi do, kako da kažem, jednog zamagljenja. I pričali smo o Pekiću na početku. Sjetio sam se, bila je, mislim, pred godinu ili dve, bili su bilbordi po gradu koje je američka ambasada finansirala, to je onaj projekat Vi ste svet. I sad bio je citat, nešto otprilike, čast neće zavisiti odakle ste došli, nego kuda dolazite. E sad, i to je potpisano kao Pekić. E sad, da li nije bilo mesta na tom bilbordu ili šta, oni su zaboravili da napomenu da to nije rekao Pekić, nego junak iz jednog njegovog romana, nacistički oficir, koji se bori sa tim svojim zločinačkom prošlošću. I sad, ne znam dokle ćemo da dođemo ako počnemo umetnicima da pripisujemo reči njihovih junaka. To je da svako bira, to se tiče i pesama, mislim, koji će neko sad da uzme i raščereći na najbanalni način da kaže ja sad ovdje neko poziva na ovo ili ono. I ja to samo da zaokružim, ima jedan intervju sa Tarantinom gdje ga novinar pita zašto ima toliko krvi u vašim filmovima, a on mu kaže nije to krv, to je jedna crvena tečnost koju mi pravimo na setu pa je koristim. Znači, ipak umjetnost treba da bude dostupna, u smislu ne treba da bude kao što je često savremena umjetnost pre onako zakomplikovana sa nekom smešnom namjerom, ali opet treba da postoji elementarna, kako da kažem, elementarni mentalni napor tog nekog koji čita, sluša, gleda, da vidiš o čemu se tu radi. Jer onda, mislim, umjetničko djelo jeste nešto što treba da se čita i može da se čita na različite načine, ali bi čovjek trebalo da pristupi tome ipak sa nekakvom pažnjom ili da ima u vidu ko to, zašto i gdje govori.
Pa treba da promišlja čovjek. Ja hoćem još jednu stvar da kažem. Znači, ta fama o tome kako taj neki nekritički modernizam, mi nećemo govorimo sad, kritikujemo kao modernizam ili kao i mi nastojimo da budemo, ja ne nastojim da budem nešto sad kao retrogradan, mislim, ono, ali taj kao neoliberalizam, eto, nazovemo, ili je to lažna kovanica, kao niti je novo, niti je slobodno, kao što smo već rekli, zapravo se on također ukorenjen u svojim mitovima, ali koji za razliku od mitova koje napada, nisu izdržali zub vremena, nego su zapravo sad neki neomitovi, neki pseudomitovi. Kao, evo da navedem primjer iz naše okoline, znači mi tu odimo sad jako, recimo, konstantno neki kao naše, kao, ne znam, grafite ili tako, potpali smo u istu grupaciju kao ovi što crtaju stencile Ratka Mladića, konstantno nekim petokrakama nam precrtavaju, ne znam, srpovima, čekićima i to. Ok, mislim, nemam ništa protiv nijedne ideologije, ne moram da imam za, ali hoću da kažem, to je neka kao ideologija to kao jugoslovenstva, što je isto jedan mit, koji nije izdržao test vremena. Zapravo je, što bi rekli mladi, ne, što bi rekli mladi, dva puta je krvavog failova, što da. Bi oni rekli i ovaj u novijoj.
Nije izdržao, se održava.
Da.
Možda je to tema za neku drugu emisiju. Žao mi je što
da.
Moramo da završimo. Vrlo je zanimljivo i inspirativno bilo razgovarati sa vama. U subotu koncert Beogradskog sindikata na Tašmajdanu. Uskoro doktorat, doktorska izložba.
Jeste, da, to će biti izložba slika u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti.
Nikola Milekić i Boško Ćirković bili su gosti današnje emisije. Moje ime je Dušanka Petrović.